Vítajte na kanáli Hrad hier, moje meno je Ivan, dnes je tu so mnou Ľubo a Gabika.
Čaute.
Ahoj.
A my sme sa dneska spoločne pozreli na hru Cyberpunk 2077 a radi by sme sa teda podelili o dojmy z tejto hry. Poďme si ale hru najprv stručne predstaviť.
Cyberpunk 2077 Gangi Night City je stolná hra inšpirovaná počítačovou hrou Cyberpunk 2077. Na rozdiel od svojho akčného predobrazu ide v tomto prípade o taktickú, kompetitívnu area control záležitosť pre jedného až štyroch hráčov. Hra sa odohráva v titulnom Night City, rozdelenom na 6 štvrtí. Každá štvrť navyše obsahuje jeden, prípadne pri vyššom počte hráčov aj dva kľúčové body, ktoré môže ovládať naraz iba jeden hráč a ktoré mu poskytujú isté špecifické akcie. Hráči majú na výber zo štyroch rôznych gangov. Každý z nich disponuje nejakou špeciálnou schopnosťou, ktorej správne využitie môže byť kľúčové pri ceste za ovládnutím mesta. Zároveň má každý gang k dispozícii 6 žetónov reprezentujúcich 6 rôznych akcií, z ktorých si hráč vo svojom ťahu môže vybrať dve, ktoré ešte nemá vyčerpané. Prvé tri z nich sa odkazujú na tri základné typy jednotiek, ktorými gang disponuje, štvrtá slúži na stavbu základne, piatou sa dokupujú nové zbrane a šiestá je žolíková. Alternatívne môže hráč celý ťah minúť na obnovenie aktuálne vyčerpaných akcií, ktoré mu tak budú v ďalšom kole znova k dispozícii. Prvou akciou hráč môže pohnúť všetkými svojimi soulistami. Tí predstavujú bojovú zložku gangu a ich špeciálnou schopnosťou je, že môžu protihráča vykopnúť z kľúčového bodu v štvrti a spustiť prestrelku. Do tej sa zapoja všetci hráči aktuálne prítomní vo štvrti, bez ohľadu na to, koľko tam majú panáčikov. Každý z nich zahraje vždy len jednu kartu so zbraňou. Tie majú k dispozícii maximálne 4, pričom po použití hráč kartu odhodí na vlastný odhadzovací balíček, takže do každej ďalšej prestrelky má vždy menej a menej kariet na výber, až kým ich všetky nepretočí. Hráči, ktorí v prestrelke podľahli, musia zo štvrte odstrániť jedného svojho panáčika. Zaujímavé je, že zbranie často sami o sebe môžu pridať hráčovi body za splnenie nejakej podmienky, pričom tá vôbec nemusí byť naviazaná na výhru v prestrelke. Druhou akciou je pohyb všetkými technikmi. Ak navyše hráč ovláda žltú lokáciu, môže si hneď najať pomocníka z aktuálnej ponuky. Po zaplatení dostane jeho kartu s popisom špeciálnej schopnosti daného žoldniera a navyše jeho figurku. Pomocníci zvyknú patriť do jedného z troch rovnakých typov ako klasické jednotky a hýbu sa spolu s nimi, avšak nájdú sa aj špecialisti, ktorí majú pohyb naviazaný na isté konkrétne herné udalosti. Ak má hráč pod kontrolou sivú zónu, pri aktivácii technikov môže namiesto náboru pomocníkov splniť aj nejakú z vyložených zákazok, za čo obvykle dostane body a často aj nejaký špeciálny bonus. Tretia akcia hýbe všetkými sieťarmi, ktorí navyše môžu začať hackovať sieť. Hacking je znázornený posúvaním hráčovho žetónu po špeciálnej stupnici o toľko políčok, koľko má aktuálne sieťarov. Čím vyššie na stupnici je, tým lepší bonus získa. Za každým si však musí hodiť dvoma kockami a prehodiť aktuálnu obtiažnosť hackingu, ináč sa na neho aplikuje nejaký negatívny efekt. Štvrtou akciou hráč stavia základne, ktoré mu potom umožnia naverbovať si viac vlastných jednotiek a sú podmienkou pre kontrolu lokácie. Piatou akciou si hráč môže obmieňať karty v zbraňovom balíku. Vždy si potiahne dve nové zbranie, jednu z nich si vyberie a pridá do svojho balíčka a následne z neho inú zbraň vyradí tak, aby v ňom mal celkovo vždy iba 4 karty. Ak hráč minie ťah na obnovenie vyčerpaných akcií, navyše ešte získa všetky bonusy z lokácií, ktoré ovláda, a po jednom z tých, ktorých je iba prítomný, a môže si pridať toľko nových jednotiek, koľko má zbudovaných základní. Posun v hre udávajú karty príbehu, ktorý sa dokonca môže aj vetviť. Karty môžu nejako modifikovať hernú plochu aj pravidla, a to ich celkom výrazne. V základnej verzii nájdete 4 príbehové balíky plus jednu výukovú misiu. Hra končí v kole, keď niekto dosiahne 25 bodov, prípadne keď to určí príbehová karta. Okrem základnej hry u nás Blackfire vydáva aj rozšírenie Rodiny a psanci, ktoré mimo iné pridáva možnosť hry až pre 5 hráčov.
Hru máme predstavenú, začne Ľubo, lebo on bol náš mentor na pravidla.
Takže pravidla som čítal poctivo, nie sú nejako veľmi zložité, podľa mňa. Je tam pár nejasností, pri ktorých sa musíte zamyslieť, že ako čo funguje, hlavne s tým, ako technici prichádzajú do hry. Tam sme mali isté nejasnosti, že kedy ten technik dostane drona, či konkrétne aj vtedy, keď konvertujete nejakého technika na svojho, tak či konvertujete, alebo či respektíve dostanete drony, nakoniec sme sa respektíve sme vydedukovali, že asi nie, lebo sa to tam spomína pri verbovaní. A tiež je tam rozdiel, čo som si všimol, je tam niekde je verbovanie a niekde je najímanie alebo niečo také. A nie som si istý, či bol rozdiel medzi tými slovami, to je konkrétne pri tom Johnovi Silver onemu, Silverhandovi, sme zase nakoniec usudili, že asi sa jeho špeciálna schopnosť, ja som usudil, nech verím zodpovednosť za svoje krty, svoje plečka. Ja som usudil, že sa aplikuje asi vtedy, keď sa aj normálne naverbuje po tom, čo bol zabitý do hry. No a čo sa týka kvality prekladu, tak mám tam, som z nej tak trošku rozčarovaný, lebo chýbajú tam slova vo vetách, niektorých na vode chýbajú časti viet, chýbajú aj na herný komponentok, sme tam minimálne na jednej karte, na ktorej sme narazili, tak proste chýbalo tam ako keby jedno slovo alebo koniec. Teda, našťastie som minimálne ja vždy z pravidel vydedukoval, že aký bol asi ten koniec vety, že nebolo to, alebo nevyzeralo to, že je to niečo závažné. A takisto na tej karte sme tiež podľa toho zvyšného textu uhádli, že asi ako máme pripraviť tú hru podľa tej karty. No ale čo sa týka tých zvyšných pravidiel, tak ako sami o sebe sú, myslím, celkom v pohode vysvetlené, nie sú nejako dlhé, oni sa možno že zdajú, že 24 strany, ale nie je to nejako husto popísané. Sú tam aj príklady, z ktorých sa dá vydedukovať niečo, čo vám nie je jasné. Tam bol napríklad pri tých bodovaniach tých kariet, to som bol tam vlastne uvedený príklad, podľa ktorého som zistil, že ako sa tie príležitosti správne majú budovať. Takže asi v tomto ani tiež nebol nejaký veľký problém.
Za mňa pravidla vysvetľovali ľubo, zmyslu plne, takže nie sú vôbec náročné, tiež si myslím. Je tam zo pár, sú tam dve typy akcií, pričom je to jedno, viete vetviť až na 6. 6?
Áno, myslím, hej, 6, no tá 6 je vlastne žolík, hej, čiže 5 unikátnych a žolík.
Jediné, čo môžem tomu vytknúť, je to presne, že niekde sa zdalo, že tie pravidlá nie sú doplnené, alebo proste niečo v nich chýba, ale ľahko vysvetliteľné a dá sa.
Za mňa pravidla tiež boli pre mňa akože relatívne intuitívne, dávalo to ako keby logiku. Ja som mal raz takú vec, že som sa musel pozrieť do pravidiel a našiel som tam to, čo som hľadal relatívne rýchlo, takže nemôžem z toho usúdiť, že sú napísané dobre, ale proste našiel som, čo som hľadal. Ja nemám rád veľmi, keď sú tam ako keby akcie, ktoré časom vlastne prestanú mať zmysel, a to je vlastne stavanie tých základní, lebo vlastne jednu máš na začiatku, vlastne tú akciu vieš urobiť trikrát a vlastne si skončil, lebo už ďalšie hranie jej nemá žiaden zmysel, ale nikdy sa nám nestalo, že by človek vlastne vystával všetky tie základne
raz.
Že už vlastne tá akcia pre teba nemala zmysel.
A bolo to až ku koncu hry.
Ale bolo to vždy až ku koncu hry, takže OK. Dobre, takže toto asi by som povedal a môžeme ísť teda na mechaniky Gabika.
Týmto som bojovala. Nepáčilo sa mi tam pravidlo, že keď niekto vstúpi do povedzme zóny, tak automaticky, teda respektíve s tým vojakom,
solistom
vie automaticky vykopnúť človeka z budovy, v ktorej sa nachádza, bez toho, či na konci vyhrá alebo prehrá boj, súboj, ktorý nakoniec vyvolá, ktorý musí vyvolať, keď chce obsadiť danú budovu. Ale čo sa týka mechanik ako takých, neboli ťažké. Neviem, či môžem tu spomenúť, ale to, že máte tam tie príležitosti a okrajáre, ktorých si najmáte, tak musíte si pamätať, respektíve stále čítať tie kartičky, čo je na nich napísané, aby ste vedeli sa zariadiť do budúcnosti a vlastne plánovať tie svoje dve akcie, ktoré máte. Čo sa týka technik, mechanik asi všetko.
Mne sa tam páči na tom, jak je vyriešený boj. Toto sa mi páči ten, po mechanickej stránke ten boj, že to proste dali len ako keby na tie karty, čo je podľa mňa super. Aj to, že vlastne máte ten limit vždy len 4, to je tiež podľa mňa super, že vlastne aj to, že vidíte vrchnú kartu z toho odhadzovacieho balíčka, čiže vy si viete relatívne zapamätať, že aké karty ten super drží. Dobre, kým nerobí to prezbrojenie, alebo jak sa to volá tá akcia.
Ale minimálne to, že či si nejakú silnú vyhodil.
Alebo to, čo si vyhodil. Toto je pekné, toto sa mi páči. Páči sa mi aj to, že ten hacking poňali úplne ináč, že tam sú vlastne tie kocky a to je tá, ako keby tá riskantná záležitosť toho celého. Toto je tiež podľa mňa zaujímavé. A páči sa mi aj to spestrenie tými okrajármi, hej, že tí tam dodávajú trošku taký šmrnc a korenie do toho všetkého, lebo tie základné jednotky sú také blah, no ale sú nejaké, ale tí okrajáři, to je celkom pekné. Vyzerá to, že tu sa fakt záleží na každom bode, čiže áno, tak jak Gabika povedala, treba sledovať, lebo tie príležitosti, kde vlastne viete získavať 1, 2, 3 a potom prípadne 4 body, to sú proste super body a malo kedy v kole získate toľko bodov, čiže to sú vyslovene akože tie veci, čo vás tlačia dopredu.
Tam možno trochu náhody by som videl v tom, že ako tie príležitosti pôjdu za sebou. Napríklad tú prvú hru mi vyloženie vyhralo to, že ja som ako prvú príležitosť získal fialovú a potom zhodou okolností majorita príležitostí, ktorá išla, boli fialové. A oni sú také, že čím viac získate príležitosti danej farby, tým viac bodov vám tá každá ďalšia vygeneruje, lebo ona generuje body aj za tie predchádzajúce príležitosti. Čiže ja som tam získal na tom asi 6 bodov len na tých príležitostiach a pritom to boli príležitosti, ktoré boli lacné, ktoré boli za, myslím, všetky tri som mal za jeden ten kontraband. Čiže oni si sa dávajú potom vždy aj nejakú tú špeciálnu schopnosť, hej, tie lacné majú veľmi primitívnu, hej, takovoda, kde posuniete alebo nejakú podobnú volovinu, ale už to, že vám to vygeneruje tie body, to je akože dosť silná vec, hej. Za tri kontrabanty som získal 6 bodov proste len tak, jak keby som lúskol. Plus mi možno prišli tí fialoví, ktorých som mal ja ako silnejší ako ostatné frakcie. Ale to bola prvá hra, takže nie je možné, že to bol len náš pocit. A pri tej druhej hre sme už za nich nehrali, už nikto nemal tých fialových. Ale tá možnosť, že dokážu po tej sieťarine postupovať veľmi, veľmi rýchlo, dokážu prehodiť de facto tú tie kocky, hej, vďaka tomu majú menšiu šancu, že utrpia nejaké to zranenie, ale no, ten postup po tej sieťarine, ten rýchly postup je naviazaný na to, že ten hráč je vďaka druhej špeciálnej schopnosti tých sieťarov, že dávajú plus jedna zbraň v boji, v ktorom sa zúčastňujú. Ten hráč je ako keby motivovaný, aby ich kupoval a tým pádom rýchlejšie postupoval po tej sieti. Čiže toto mi príde u nich možno silnejšie ako u tých ostatných. Celkom zaujímavé sú tí červení potom. Tí oni vyzerajú, že sú slabší väčšinu tej hry, ale oni si budujú ten hnev.
Ten tú bodovú.
Hej, a vďaka tomu na konci hry vlastne môžu ako prekvapiť a skočiť dosť dopredu. Ale čo je zaujímavé, veľa tých príbehových kariet je naviazaných na to, že dosiahnete treba z nejakú úroveň na tej stupnici.
Bodovú.
Hej. A tým pádom, že tí červení majú permanentne ako keby nižší počet bodov, ako majú v skutočnosti, tak oni sú tí najmenší hýbatelia toho príbehu. Najmenšiu šancu majú, že pohnú nejak ten príbeh ďalej. Otázka je, že či to je až také dôležité, lebo väčšinou pri tej príbehovej karte je aj tá druhá možnosť, pri tom vetvení je tá druhá možnosť, ako pohnúť ten príbeh dopredu a tá už nemusí závisieť na počte bodov, to už môže závisieť proste na úplnených veciach. Hej. Napríklad na tej sieťarine, ako bola v tej druhej hre, hej, pri Gabike a podobne. Ale oceňujem to, že tam dali ten príbeh, že tie pravidlá tej hry sa vedia modifikovať počas hrania. No tie príbehy sú tam 4, keď počítame aj ten prvý tú prehliadku na City. Takže ako po 4 zahrianiach už máte zhruba predstavu o tom, že o čom sú tie príbehy. Je tam síce to vetvenie nejaké, hej, ale
dosť malé.
Áno, oni tie príbehy nie sú dlhé a celkovo tá hra nie je dlhá. Hej, tam tých 25 bodov dosiahnete za hodinu a pol. Asi. No, takže na to sa dá pozerať ako na isté pozitívne, že vy po hodine a pol máte dohraté a teda nie je to dlhá hra. No a čo sa týka tých mechanik, tak je to vlastne také skôr jednoduché. Ako nie je to Ten boj tiež sa mi celkom páči, ako Ivo spomínal, hej, že chcel by som vyzvihnúť to, že nevidel som veľa hier, ktoré by vám dali na akčnej alebo na bojovej karty podmienky, ktoré máte splniť, aby ste dosiahli body. To bola taká zaujímavá vec, lebo boli tam vyložené akčné karty, ktoré vám dávali body za to, že prehráte. Hej, tam tá jedna, ktorú dostanete hneď na začiatku, tá je úplne najslabšia, hej, má tam jednu pištoľku, ale dá vám bod za to, keď de facto
vás vymažú z tej oblasti.
Keď to prehráte a vám vykopnú toho jedného. Čiže ako veľmi zaujímavá mechanika, páči sa mi, že na to niekto myslel, hej. Čiže k tomu boju treba pristupovať takým úplne iným spôsobom ako pri iných hrách, že ten boj ani, že tá prehra v tom boji vás ani veľmi nemusí dobiť.
Je to len ďalší spôsob, jak získavať body. Hej, on ako áno, určite rozhoduje o niečom, kam sa chcete dostať a nie ste tam, tak samozrejme použiješ na tom ten boj, ale nie je to ten primárny prostriedok, aby si, neviem, dobil celú mapu, hej, lebo ty ju nepotrebuješ dobiť, ty potrebuješ určité body, v určitých bodoch kontrolovať nejaké body, hej, aby si vedel spúšťať tie veci. A áno, ten boj proste vezie ťa a chceš vlastne viesť na tej vlne, že ti vychádza a skoruješ aj tým bojom. To je ten najideálnejší scenár toho celého. No dobre, tak ideme na produkčnú hodnotu a tému. Za mňa, no ja som cyberpunkom nepoboskaný, ako viem, o čom to je, a akože toto ja nie som nejaký extra fanúšik toho sveta. Ja nemôžem povedať, že ma to akože nejak tematicky chytlo. Ja som to proste hral jak nejaký area control. Tie zbrane boli také zaujímavejšie, to ma v rámci toho boja bavilo asi najviac mať tie zbrane. Ale ten hacking to proste bola len nejaká minihra s kockou. Nejak to na mňa akože nedýchlo tematicky, ale neviem, asi je tam zase toho plastu nejak veľa. To asi to predáva, ale za mňa to nie je to, čo mňa by ako nejako oslovovalo.
Ja som tiež Cyberpunk nehral. De facto poznám z toho, akože to, že tam bol Keanu Reeves a že je aj v tej hre Keanu Reeves, takže si ho môžete navergovať. A bola tu, myslím, že hneď aj prvá postavička, ktorá sa navergovala. Takže, ako, OK. Myslím, že tí, čo to hrali, asi budú tematicky viac povoskaní touto hrou. A mne sa páči, že tam dali tie príbehy. Myslím, že sa to snažili sa tam dať taký nejaký príbeh do toho. A ten príbeh je popravde aj silnejší ako v Obleve, hej, keby som to mal niečo prirovnať, hej, že máte aspoň pocit, že naozaj sa tá hra nejako pravidlovo modifikuje podľa toho príbehu, ale tiež je to skôr len taká príchuť, hej, že nečakajte príbehovú hru, nie je to príbehová hra, nie je to ani ten Zaklinač, ktorý neviem, či bol tý, no ako je, aj Zaklinač bol CD Projekt Red, ale neviem, či ho vyrábali tý ústia, alebo či niekto iný, to je de facto. Takže, no a čo sa týka tej produkčnej stránky hry, tak ako je to preprodukované a tá hra som pozeral stojí okolo 100 eur alebo 110 eur a pozrite na to, tak to je jednoznačne asi kvôli tomu plastu, lebo každý hráč má každú postavičku, každý typ tej postavičky iná figurka a ešte k tomu aj každý ten okrajar, ktorých ale nie je veľa, ich tam asi 10 alebo 12, tak zase každý je iný. Takže na tej cene, tá cena podľa mňa práve z toho sa odrazila, lebo ináč v tej krabici zase až tak veľa vecí nie je. Tam ten obrovitý plán, ešte ten mohol niečo zožrať, no a tie karty sú štandardné, žetóny sú štandardné.
Tematicky tiež so Cyberpunkom nemám nejaké skúsenosti a nič. Možno trochu mi to niečo pripomenulo, ale nejak extra nič. Veľmi. Mňa pobavili tiež zbrane. Ich názvy som sa pobavila.
Hlavne tie prototypové, ne? Jak to bolo?
Som mala nejaký berserk, ktorý zabil aj mňa, keď som ho použila, takže bolo to také zábavné. Čo sa týka produkcie plánu ako takého, podľa mňa je obrovský. Zbytočne. Niektoré tie štvrte sú zbytočne veľké a mohli by to trošku zmenšiť. Možno by pridalo to, že by urobili miesto na karty, respektíve mohli by zväčšiť možno karty, aby boli lepšie čitateľné, respektíve aby nemuseli zväčšovať tie karty, ale skôr približiť ich ľuďom, že by na nich dovideli z druhej strany stola. Takže to mi tam vadilo dosť. Nemám rada keď nedovidím na kartu, čo je na ne napísané, musím si upamätať. Ale tak, tak farebná mapa, pekná.
Možno by pomohlo, keby, na, keby viac zapojili ikonografiu na tie karty. No. Lebo niektoré tie veci tam...
Veľa textu podmienených. Že proste musel si to vždy čítať celé, aj podmienku textov a potom vlastne aj ten, ten, tá odmena stále textová. Čiže vždy musíš čítať a vždy si kontrolovať, či spĺňam podmienku a akú odmenu dostanem.
Ešte jedna vec mi tam veľmi vadila. Tí okrajári nemali žiadnu ikonu na kartičke, ku ktorej tej frakcii patria. No. Čiže toto bolo strašne zavádzajúce, vždy sme na mape videli, len proste sedí v kruhovom podstavci a musíte zisťovať, a čo to vlastne je, je to solista, je to,
je to špecialista, je to
nejaký, čo to je vlastne, ja môžem s ním pohnúť, nemôžem s ním pohnúť.
Na ten podstavec mohli hodiť, on musí mať kruhový podstavec, aby tam padla tá obruč, ale na, na tom kruhu mohli hodiť aspoň ten, ten pentagon. Alebo niečo také, hej, že by ste proste... Lebo áno, je, je, to, je to veľká chyba. A pri tých kartách tiež minimálne na každej... Prečo na každej jednej tej karte príležitosti je prvá veta, že za každú príležitosť rovnakého typu dostanete jeden bod. Ako
a pritom v pravidlách nemáte na, poriadne napísané, že či aj za tú prvú dostanete bod.
Áno, je to v príklade. Je to zmenené až v príklade. Tak, a... Práve to bol ten prípad, kedy som z príkladu vlastne vydetokoval, že ako sa dávajú body. V tomto smere to by chcel viac zapracovať na tom. A aj sme sa ešte zhodli na tom, že tie, tie symboly, treba si k tomu nejakú mnemotechnickú pomôcku určiť, hej, že technik je osemuholník, lebo ako šrubka, solista, že má pesť, tak je to pentagon, akože 5 prstov v pesti a ten sieťar je, je štvorček, lebo je to kocková hlava. Takže takto, keď si to zapamätáte, tak možno, že vám sa budú jednoduchšie identifikovať tie jednotky.
No dobre, tak nejaké záverečné hodnotenie?
Za mňa, ja som povedal, že mne, ja by som povedal, že tá hra sa mi viac páčila, keď som čítal pravidlá, lebo páčilo sa mi, ako bol navrhnutý ten súboj, aj tie ďalšie veci. Pri tom samotnom hraní, no neviem, možno, že to bolo počasím vonku, že je zima alebo čo, ale mi to prišlo také komorné, by som povedal, také skôr... Tá, no, neviem, dejak nás nechytla tá hra za srdce. Minimálne teda Gabiku a mňa možno trošku viac, mne sa aspoň ten boj páčil, čo Gabike ako vrtal klau dušu. Možno, možno vy v tom toho ducha, tú zaujímavosť tej hry nejako objavíte, ako ja mám rád kontrolované hry a páči sa mi, že tu tej náhody nie je až tak veľa, čo je ako rozhodne pre mňa plus. Neviem, prečo sa táto hra, navzdory tomu, že logicky by sa mi mala veľmi páčiť, sa mi až tak veľmi nepáči. Neviem, možno, že potrebuje viac zahrať, možno možno by som potreboval zahrať naopak ja tú pôdinu, ten, ten originál, aby som si to nejako tematicky spojil s tým a viac ma to tematicky bavilo s ním. Keď vás bavil originál, tak nevravím, že vás toto baviť nebude. Na druhej strane nevravím ani, že vás to baviť bude. Takže neviem.
Mňa tá hra tiež nejak veľmi nezaujala, ale tiež neviem zatiaľ presne pomenovať prečo. Mala som pocit, že pri tej druhej hre to bolo trošku lepšie, trošku také, neviem, už som si zvykla, ale neviem, proste lepšie, lepší pocit som z nej mala. Možno, že zahrať všetky tie štyri scenáre, respektíve tie príbehy, a potom by sa mi to páčilo ešte viac, ale čo potom s piatou hrou, to si už neviem predstaviť. Veľmi by ma zaujímalo, ako by to vyzeralo celá tá hra, keby nás bolo viac. Hrali sme to len v troch, ale tak, no, čo mám povedať, nezaujala ma až tak.
U mňa je to asi veľmi obdobné, ja zase hovorím, že tá téma ma nejak nechytla, ale ja tam vidím nejaké zaujímavé prvky v rámci tej hry, ako sme spomenuli ten boj, ten hacking, sú tam nejaké zaujímavé veci, ktoré nie sú ako v bežne v area kontrolách, čiže toto akože kvitujem, že to nie je len nejaká tuctovka. Zase na druhú stranu tá cenovka, podľa mňa to je cieľené primárne pre tých fanúšikov. lebo tak, jak sme si vraveli, tie 4 scenáre, to sa proste ohrá. A akože zase pre nejakých hráčov, ja by som radšej prijal menej tej produkčnej hodnoty, menej toho plastu a radšej viac tých scenárových misií, alebo nejakú možnosť to zmiešať, alebo jak to, robiť si nejaké generické tie úlohy.
To je vlastne ten prvý scenár, hej. To je peliak, to je City, kde sa ti naovne generujú karty, okay, ktoré na sebe nenavezujú, takže tam sa dá niečo také robiť, ale napríklad neviem, koľko stojí Ankh, ale neviem, či to nie je nejaká podobná suma, a ten je graficky je obdobný a hratelnosťou ma bavil neskonale viac ten Ankh ako toto. Takže možno je to aj tým, že nie, tu sa treba nejak naladiť na tie trochu zvláštne pravidlá aj o tom boji a o tom, ako tu fungujú veci, a možno aj v tom je čosi také, že človek do toho ide s predstavou jednoduchej priamočiarej tradičnej area control hry a ono to tu funguje trošku ináč. Čo vo svojej podstate by malo byť plus, len sa na to musíte naladiť. Musíte sa na to naladiť, musíte proste prijať to, že vás protihráč môže vykopnúť z tej pozície, aj keď prehrá tú bitku, čo s tým mala Gabika veľký problém.
Ešte predtým, ako bojuješ, ešte tam mať preč, to ma vytačalo.
Čiže treba proste tie pravidla nejak mentálne akceptovať, asi vás bude baviť viac tá hra, keď k tomu pristúpite ako tabula rasa.
Dobre, tak to boli naše dojmy z hry Cyberpunk 2077. Budeme radi, ak sa teda aj vy podelíte o vaše dojmy z tejto hry, ak ste ju hrali dole v komentároch. Budeme radi za like a samozrejme ten koment alebo nejakú inú podporu. Do pozornosti vám dávame stránku www.skushru, kde si viete požičať hry za zlomových ceny a vyskúšať si, či sú pre vás. Je možnosť si to požičať aj cez paketu, takže nech sa páči. No a to boli asi všetko od nás. Majte sa pekne a hrajte hry.
Ahojte.
Čaute.